Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabarandić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim istražujemo šta je, ako je ima pozadina poslanstva kojeg u Beogradu s novim vlastima obavlja pomoćnik američke ministrice vanjskih poslova Hillary Clinton. Što kažu procjene, ko bi na lokalnim izborima u Bosni oktobra ove godine mogao osvojiti vlast u opštinama? Jesu li tačna predviđanja o porazima nekih do sada neupitnih partija? Te koliki je utjecaj i doprinos odlazećeg ministra vanjskih poslova u Crnoj Gori? Koliko je Miran Roćen zaslužan za dobro, a odgovoran za eventualno loše stanje u imidžu države?
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U centru pažnju cjelokupne svjetske javnosti današnje suđenje Ratku Mladiću. Njega se među ostalim u optužnici tereti i za genocid u Srebrenici. Izvještava Goran Jungvert.
Na Haškom sudu je počelo izvođenje dokaza protiv bivšeg zapovjednika glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratka Mladića nakon 2 mjeseca suspenzije suđenja. Kao prvi svjedok optužbe iskaz je dao Elvedin Pašić iz općine Kotor Varoš, koji je preživio ubojstvo između 150 i 200 ljudi kod mjesta Grabovica. Elvedin Pašić je morao pobjeći iz svog sela Hrvačani kada je imao 13 godina polovicom 92. Srpske snage su granatirale selo, a Pašić je zajedno s majkom krenuo u bijeg. Uspjevši pobjeći, Pašić je s majkom lutao okolnim selima par mjeseci, a u susretu s nekim srpskim mještanima i vojnicima bilo je i neugodnih situacija, kao i pitanja.
Zašto se vi, Balije, krećete ovuda? Ovdje nema mjesta za vas. Naši vojnici ginu u Večićima, a vi imate hrabrosti da dođete i da idete kroz naše selo.
Pašić i njegova majka odlučili su se vratiti u Hrvačane, no tamo ih je dočekao samo zadah smrti i potpuno uništeno te popljačkano selo.
When we got to the house was burned.
Kada smo došli do kuće, kuća je bila spaljena, potpuno spaljena, ništa tamo nije ostalo. Imali smo frižider, televizore, sve je nestalo.
Svi mještani koji nisu pobjegli iz mjesta bili su ubijeni. Posvjedočio je u suzama prvi svjedok na suđenju generalu VRS-a Ratku Mladiću.
I onda smo ustanovili da su svi koji su ostali također spaljeni, samo je jedan ustrijeljen.
Svjedok Pašić se u studenom 92. godine uspio izvući na slobodan teritorij sa ženama i djecom, dok su muškarci, među njima i njegov otac te ujak, izdvojeni od strane srpskih snaga nakon čega im se izgubio svaki trag. Potresan svjedokov opis rastanka sa zatočenim ocem rasplakao je i sudsku prevoditeljicu.
Pogledao sam i vidio sam s desne strane, na drugom spratu, ruka koja je mahala. Nisam vidio tijelo, ali sam vidio ruku kako maše. I tu ruku vidim u mojim snovima.
Iskazom prvog svjedoka tužiteljstvo je željelo dati uvod u dokazivanje optužbi za etničko čišćenje koje je u nekim općinama dosegnulo razmjere genocida. Drugi tjedan uvodnog segmenta dokaznog postupka posvetit će se pak samo događajima u Srebrenici u srpnju 95. godine, najvećem masovnom pogubljenju nakon Drugog svjetskog rata. Za radio Slobodna Evropa, Goran Jungvirt.
Kolona s posmrtnim ostacima 520 srebreničkih žrtava, koja će se 11. jula ove godine ukopati u memorijalnom centru Potočari, prošla je oko podne kroz Sarajevo na putu od Visokog prema Potočarima. Među građanima koji su odali počast žrtvama genocida bili su članovi predsjedništva Bakir Izetbegović i Željko Komšić, predstavnici državne i entitetske vlasti, visoki predstavnik Valentin Incko te američki i britanski ambasador. Do sada je u memorijalnom centru ukopano više od 5000 žrtava.
Tužnu kolonu sa tabutima 520 srebreničkih žrtava ispratila je Munira Subašić, koja ni ove godine neće ukopati svog sina, jer njegovi ostaci nisu pronađeni. Ipak danas je smogla snage da kolonu isprati u Potočare.
Nažalost, nemamo ga sina, ali te sobade s naši najmiliji se vraćaju tamo. Pokazuje se da je dupli genocid. Genocid kad su ju ubijali, genocid kad su ju premještali. Mi majke moramo se boriti za istinu, moramo se boriti za pravdu. Ako ga ne nađe, nisam ga ni imala.
Među 520 žrtava koji će 11. jula biti ukopane u Potočarima, identificirane su tri žene. Najstarija među njima imala je 94 godine. 48 žrtava bili su dječaci starosti između 15 i 18 godina. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, Bakir Izetbegović.
Srebrenica je najdublja rana na tijelu našeg naroda, crna rupa na savjesti čovečanstva, crna rupa na savjesti onih koji su ovo uradili i onih koji su to dopustili.
U Memorijalnom centru Potočari do sada je ukupano 5137 žrtava, a još uvijek se traga za 1500 nestalih osoba. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18.22 sata.
Pomoćnik američkog državnog sekretara Philip Gordon poslao je uoči samog dolaska u Beograd poruku koja nije mogla biti jasnija. Od Srbije se ne očekuje da u ovoj fazi prizna Kosovo, ali će morati prihvatiti činjenicu da Kosovo postoji kao suverena i nezavisna država unutar sadašnjih granica. Na koje reakcije nailazi ovaj stav istraživala je Branka Trivić.
Gordonova kosovska poruka bila je, u to nema nikakve sumnje, glavna tema njegovih razgovora sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem i budućim premijerom Ivicom Dačićem. O tome svedoči i njen nastavak u kome se vlasti u Beogradu poručuje da podjela Kosova nije opcija ni za Srbiju ni za Kosovo. Gordon je još dodao da Sjedinjene Države mogu i hoće da pomognu, ali da Beograd mora da prestane da podržava, kako je kazao, ilegalne bezbednosne i sudske strukture na severu Kosova i obezbedi potpunu slobodu kretanja za sve. Dakle, sumirao je visoki američki gost, Sjedinjene Države očekuju normalizaciju odnosa Srbije i Kosova. Istu poruku je u nešto blažoj diplomatskoj retorici uputila i američka ambasadorka u Srbiji Mary Warlick. Iako ne tražimo niti očekujemo priznanje Kosova od strane Srbije, smatramo da je veoma važno da Srbija i Kosovo nastave da napreduju u dogovorima i da postignu normalizaciju odnosa. U tom smislu se nadamo da će nova vlada, čim se formira, nastaviti dijalog sa Kosovom, implementirati već postignute i nastaviti da radi na postizanju daljih sporazuma, rekla je Warlick. Gordon je tokom razgovora sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem još jednom saopštio da će Sjedinjene Države sarađivati sa svakom vladom koju izabere Skupština Srbije, odagnavši tako lokalne spekulacije da je došao da pogura stvaranje velike koalicije između demokrata i naprednjaka. To je ponovila i američka ambasadorka. Upitana o cilju posete pomoćnika državnog sekretara, rekla je da je on u Beograd došao u sklopu šire posete regionu, a da je pitanje formiranja vlade nešto što je u nadležnosti građana Srbije i političara koji su učestvovali u izbornom procesu. Naglasila je međutim i ona da se nada da će buduća vlast Srbije biti okrenuta evropskoj budućnosti, rešavanju otvorenih pitanja sa susjedima i sa Kosovom i borbi protiv organizovanog kriminala. Kako razumjeti formulu koju i američki i evropski funkcioneri upućuju u Beogradu? Ne morate priznati Kosovo, ali morate prihvatiti činjenicu postojanja suverenog i nezavisnog Kosova. Kosovo će postojati kao država koju je priznalo stotinu drugih država i to njegovo postojanje ne bi trebalo da bude ugrožavajuće za Srbiju, a sa druge strane, Srbija ne bi trebalo da ugrožava to i takvo Kosovo, kaže u odgovoru na ovo pitanje Bojan Alpinto Brkić iz Foruma za međunarodne odnose.
Mislim da je za Washington najvažnije da se stvara na neki način ne politika dobrosusjedskih odnosa, ali zapravo da se stvara jedna zona stabilnosti koja će biti održiva na duži vremenski period i koja će onda prirodnom cirkulacijom ljudi i roba i usluga i ideja naravno stvoriti uslove za jedan kvalitetan odnos Srbije i Kosova koji opet ne mora da znači priznanje, ali može da znači da život i biznis funkcionišu.
Iako je Gordon, a pre njega i mnogi evropski zvaničnici, poručio da će Sjedinjene Države sarađivati sa svakom vladom u Srbiji koju izabere njena skupština, primetno je da je Nikoliću i Dačiću preneseno očekivanje da će nastaviti da unapređuju razvojnu i evropsku orijentaciju Srbije. Napominjući da, iako Sjedinjene Države nisu zaboravile teret prošlosti Srpske napredne stranke i Socijalističke partije Srbije, Bojan Alpinto-Brkić kaže da Vašington verovatno ima neku real političku računicu koja će proisteći iz vlade čiji će stožer biti ove dve partije.
Sjedinjene Države verovatno računaju da će bez nacionalističke opozicije vlade i Srpske napredne stranke i Socijalističke partije Srbije biti lakše, da kažem, da prihvati nezavisnost Kosova, ne da ga prizna, a također želim da prenesu i poruku Borisu Tadiću, koji je sada de facto lider opozicije, šta se od njega očekuje u narednom periodu, da na neki način on mora držati bok toj vladi po pitanju Kosova.
Neki zapadni analitičari, među kojima je Jerry Gordy sa Londonskog univerzitetskog koleđa, kažu da je čak moguće da sljedeća vlada bude kooperativnija u odnosima sa Zapadom, zato što će i Nikolić i Dačić, zbog opterećenja koja vuku iz prošlosti, više nego Tadić i prethodna vlada, morati Briselu i Vašingtonu da dokazuju da su im partneri. Ono, međutim, na što zapadni političari sa izvesnom napetošću iščekuju, dodaje Gordy, jeste spisak ličnosti koje će biti postavljene na čelo nekih osjetljivih ministarstava.
Još uvek se, recimo, ne zna ko će biti sljedeći ministar spoljnih poslova. Zapad bi svakako pritisnuo alarm ako bi ličnost, kao što je recimo Borislav Pelević, bio postavljen za ministra odbrane. Ako bismo nastavili da spekulišemo, mogli bismo se upitati da li naredna vlada nema i strategiju da drži Zapad u strahu, da bi ovakve i slične osobe ekstremističke prošlosti mogla postaviti na važne pozicije, da se dakle tako odupire pritiscima Zapada i da od njega izvlači i neke ustupke. A što se tiče odnosa nove vlasti prema Kosovu, mora se reći da je kosovska politika prethodne vlade već bila ekstremno loša. Verovatno će i ova vlada nastaviti tu lošu politiku koju je sprovodila prethodna.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Vlada Kosova prošlog je mjeseca imenovala Adrijanu Hodžić za šeficu ureda u Sjevernoj Mitrovici. Zadatak joj je uspostaviti bolje odnose s građanima na sjeveru zemlje te upravljati malim grantovima, uslugama i infrastrukturnim projektima. Hodžićeva, po struci doktorica fizikalne terapije, do sada je bila na čelu opštinskog pripremnog tima pri Ministarstvu za lokalnu samoupravu. U razgovoru s našom saradnicom Amrom Zajneli, šefica novo uspostavljenog ureda vlade Kosova, kaže da će se isključivo baviti tehničkim i praktičnim pitanjima. Iako naglašava da se neće baviti politikom, ipak zaključuje da se mnoga pitanja na sjeveru ne mogu riješiti bez adekvatnog dijaloga Prištine i Beograda.
Pa najpre građani Severne Mitrovice, uglavnom znači oni koji dolaze iz srpske zajednice, imaće šansu pre svega za zaposlenje. I to za zaposlenje, znači bez prethodne obaveze da budu deo neke političke partije. Ja mislim da je velika stvar da, i da je najveća čast u stvari da vi dobijete ulogu nekoga ko će da služi svojim sugrađanima, da omogući svojim sugrađanima na severu da budu deo odluke za sve ono što se bude radilo u budućnosti u ime građana Severne Mitrovice. Znači, menadžiranje fondom, određivanje koji projekti, gde, na koji način, identifikacija svih mogućih problema i izazova i poteškoća, najpre će znači to biti uloga ove administracije, naime da na jedan veoma transparentan način izađe u susret građanima Severne Mitrovice za sve ono što njima treba.
Gospođo Hodžić, u toku je proces zapošljavanja osoblja za preko 40 pozicija. Za ove pozicije apliciralo je nekoliko stotina građana, a nešto više od 100 Srba. Kažite nam kako je raspoloženje kod Srba koji dolaze u vašoj kancelariji. Da li su odlučni da žele da rade kod vas?
Ja ću vam reći da je veliki broj građana Severne Mitrovice, uključujući i one koji dolaze iz srpske zajednice, veoma zainteresovan da bude deo ove administracije, zato što je poruka koju smo vi poslali vrlo jasna. Znači, mi se ne mešamo u politiku, ne mešamo se u velika pitanja, mi ćemo raditi isključivo tehničke i praktične stvari i građani su zainteresovani da budu deo te priče. Iskreno da vam kažem, u posljednje vreme, znači imam utisak da je želja za zapošljenjem, želja da ljudi budu u stanju da pružaju usluge svojim sugrađanima mnogo jača u odnosu na priče koje se čuju sa strane. Iskreno da vam kažem, znači mnogo je negativnih komentara na sve te izjave za koje građani kažu da u stvari nemaju nikakvog osnova. Tako da mislim da će to vremeno da stane. Iskreno da vam kažem, ja sam iznenađena, ja sam vrlo pozitivno iznenađena odzivom i zainteresovanjem građana za pozicije koje su zamišljene da funkcionišu kroz zavodili stvari.
Gospođo Hodžić, vi ste inače Bošnjakinje iz Mitrovice. Kako ste se osjećali kad ste bili imenovani za šefa vladine administrativne kancelarije u severnom delu Mitrovice? Da li je kod vas postoje neki strah ili strepnje, obzirom da su pojedini lideri Srba na severu rekli da neće sarađivati sa vašom kancelarijom i da će svi oni koji budu radili u vašoj kancelariji biti kažnjeni po zakonima Srbije?
Znate šta, ja znači što se tiče cijele ove priče nisam tu od juče i od proglašenja ove administrativne kancelarije, već od samog formiranja opštinskog pripremnog tima. Mislim da sam i sa te pozicije predsedavajućeg opštinskog pripremnog tima dokazala svima da imam jako dobre namere i da se ne mešam u neke stvari koje ne bi trebalo da se mešaju mnogi sa lokalnog nivoa. Mislim da je velika greška to što se ignoriše dijalog koji ide između Beograda i Prištine. Jasna je stvar, trebalo bi svima da bude jasno da mnoga pitanja na severu ne mogu se rešiti bez adekvatnog dijaloga, bez adekvatnih rezultata koji bi trebali da proizađu iz tog dijaloga između Beograda i Prištine. Rizik postoji svuda, rizik postoji u Beogradu, postoji u Prištini, postoji znači na neku običnu vrstu rizika, ne znam u stvari ni nešto tačno mislite kada kažete rizik, ja mislim da ne radim ništa pogrešno i mislim da je ovo borba za bolji život svih građana koji žive u Severnoj Mitrovici.
Recite nam, koji će biti prvi korak u radu ove kancelarije?
Možete tako odvajati prvi i drugi korak, znači mnogo toga će se raditi znači u hodu. Ova kancelarija je već počela, znači prvi najbitniji korak jeste uposliti prave ljude za prave pozicije. Tako ćemo osigurati da ćemo imati profesionalni kadar koji će tretirati sve izazove na terenu onako kako treba. Znači najbitnija stvar također je ta direktna komunikacija sa građanima. To nikada nije ni prestalo. Mi svakog dana imamo ljude koji dolaze sa različitim zahtjevima i mi čak i ako smo sada i suviše angažovani sa intervjuima i finalizacijom znači svih tih aplikacija, pripremamo rezultate i ugovore, mi znači nalazimo vremena da budemo i u komunikaciji sa građanima i već recimo imamo jednu listu projekata koja je onako prioritetna i mi ćemo što je pre moguće krenuti sa realizacijom tih projekata. Znači trenutno smo u toj fazi, znači kada u direktnoj komunikaciji sa građanima prikupljamo zahteve i njihove zamjerke i njihove očekivanja u njihovom gradu. Mi ćemo, znači to je naša misija, mi ćemo se truditi da u direktnoj komunikaciji sa građanima znači imamo održiva rešenja na terenu u Severnoj Mitrovici.
Slušali ste Adrijanu Hodžić, šeficu vladinog ureda u Sjevernoj Mitrovici. S njom je razgovarala Amra Zajneli.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Danas je istekao rok za prijavu političkih stranaka i koalicija za predstojeće lokalne izbore u Bosni i Hercegovini oktobra ove godine. Prvi put nakon rata u Mostaru neće biti glasanja jer nije provedena odluka Ustavnog suda da se izmijeni izborni zakon i statut grada. Novina je i to da će izbori u Srebrenici biti održani prema postojećem zakonu, odnosno da će moći glasati samo oni Srebreničani koji su registrovani na tlu te opštine. S obzirom da su i ovi lokalni izbori test za one opšte za 2 godine, analitičari procjenjuju da većina stranaka koje su slavile pobjedu 2010. godine ni izbliza neće tako dobro proći, bilježi Dženana Karabegović.
Opštinski izbori koji će biti održani u oktobru u Bosni i Hercegovini dolaze u trenutku opšteg političkog haosa u zemlji nastalog nakon raspada dosadašnje koalicije na federalnom i državnom nivou. U takvoj situaciji 85 političkih stranaka i 59 koalicija prijavit će svoje kandidate u borbi za fotelje opštinskih načelnika načelnika i vijećnike. Građani će izabrati 139 opštinskih načelnika i banjalučkog gradonačelnika, a državu će sve to koštati oko 4,5 miliona eura, kaže Maksida Pirić, portparolka Centralne izborne komisije.
Budžet institucija BiH osigurano je negdje oko 4,3 miliona konvertibilnih maraka, a drugih 4 miliona treba da snose opštine iz svojih budžeta.
Kao i uoči svih dosadašnjih izbora, predstavnici političkih partija obećavaju promjene, samo što niko od njih ne govori o kakvim promjenama je riječ. Konstanta koja se također ne mijenja je da stranke poistovjećuju opštinske sa opštim izborima, tako da niko ne spominje probleme lokalne zajednice, niti kako ih riješiti, što pokazuju i današnje izjave predstavnika HDZ-a BiH, Srpske demokratske stranke i Saveza za bolju budućnost. Govore Marinko Čavara, Borislav Bojić i Nasir Beganović.
Tamo gdje postoji opasnost da stranaka sa hrvatskim predznakom ne može dobiti načelnika, da ćemo onako reći u što šire spektru.
Da im prenesemo sve ono što treba da prenese Srpska demokratska stranka na ovim veoma važnim lokalnim izborima koji će biti dalja pretpostavka razvoja prije svega Republike Srpske.
Svakodnevni rast popularnosti našeg političkog projekta nam daje zapravo da se nadamo da ćemo stvariti pobjedu.
Novina ovogodišnjih lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini u odnosu na godine ranije je što neće biti održani u Mostaru, jer tamošnji predstavnici političkih partija nisu proveli odluku Ustavnog suda BiH. Ta sudska institucija je početkom godine naložila izmjenu načina biranja vijećnika iz 6 bivših mostarskih opština zbog višestruke razlike u broju birača. Iako se načelno i SDA i HDZ koje su u Mostaru na vlasti zalažu za provedbu odluke Ustavnog suda, u stranci demokratske akcije ocjenjuju kako će njenom provedbom biti ostvarena politika HDZ-a, koja Mostar vidi kao hrvatski stolni grad. No Nurko Pobrić, profesor ustavnog prava na Mostarskom univerzitetu, kaže da bi se uskoro taj problem mogao riješiti. Pojašnjava i kako.
Sad je kod narodni zacima iz te koalicije ispao SDA. Dakle, onda imate drugačiji raspored političkih snaga i onda eventualno teorijski je moguće da se stranke dogovore.
Pored Mostara, prvi put ove godine izbori u Srebrenici će biti prema postojećem izbornom zakonu koji predviđa da mogu glasati samo osobe koje imaju prijavljeno mjesto boravka u toj opštini, a ne kao do sada kada su svi Srebreničani bez obzira gdje žive glasali za tu opštinu. Zbog bojazni da za načelnika ne bude izabran Bošnjak, formirana je građanska inicijativa Glasaću za Srebrenicu, koja već mjesec dana animira osobe bez obzira da li su Srebreničani ili ne, da se prijave u tom gradu i tamo glasaju za Ćamila Durakovića, koji je kandidat stranaka iz Federacije BiH. O tome Duraković kaže.
Suština je da je riječ o toj nekakvoj emotivnoj ili duševnoj satisfakciji Bošnjaka koji su ovdje preživjeli veliku tragediju koja je klasificirana kao genocid.
Stranke iz Republike Srpske pokrenule su kontraaktivnost kako bi se što više Srba registrovalo za izbore u Srebrenici, a takav apel uputile su iz Beograda Srebreničanima koji žive u Srbiji. Analitičar Ibrahim Prohić za naš radio kaže kako su i Srebrenica i Mostar u mnogo čemu vrlo slični, posebno u dijelu koji se odnosi na politiku koja se vodi prema ovim gradovima još od završetka rata.
Oko Srebrenice se vodi igra koja ima za cilj relativizirati ili fiksirati zločin i fiksirati ovaj status žrtve. Mostar je paradigma u ratu neostvarenih političkih ciljeva. Mostar je bio predviđen da bude stolni hrvatski grad.
Inače, ove godine je pravo glasa na lokalnim izborima ima oko 3 miliona i 214 hiljada birača koji će glasati u 141. bosansko-hercegovačkoj opštini. Ono što se svakodnevno može čuti od običnih ljudi je da je većina razočarana sadašnjim stanjem u zemlji, gdje je polovina stanovnika nezaposlena, a privreda na koljenima. Apatičnost koja vlada u bosansko-hercegovačkom društvu posljedica je nebrige vlasti prema stvarnim problemima i borbe isključivo za fotelje. Zbog toga se nameće pitanje, hoće li takvu politiku građani kazniti u oktobru i koliko su lokalni izbori test političkim partijama za opšte izbore 2014. Ponovo Ibrahim Prohić.
Da je ovo politički zrelo društvo, ja mislim da bi ovi akteri koji su sada na vlasti bili žestoko kažnjeni već na lokalnim izborima. Sve ove godine smo živjeli u iluziji da je glavni problem ovog društva nacionalizam. Međutim, sada je potpuno jasno da su etablirane političke stranke zapravo zgazile svaku političku ideju. Dakle, ovo je sumrak ideologija u BiH i imamo jedan retrogradni proces političke neprincipijelnosti. Jednostavnije rečeno, sad je potpuno jasno da sve etablirane stranke su po svome karakteru takve da svaka može koalirati sa svakom i da su moguće sve teoretske kombinacije. Zato što se politički savezi ne stvaraju na osnovu principa, ne stvaraju se na osnovu ideološke sličnosti, ideološke bliskosti, nego na osnovu sasvim ogoljenog političkog pragmatizma. To je ono što je najteža spoznaja u posljednjih nekoliko mjeseci.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Milan Roćen odlazi s funkcije šefa crnogorske diplomatije, što je povod za svođenje učinaka njegova resora od referenduma do danas. Prvi ministar vanjskih poslova obnovljene nezavisnosti tvrdi da je od 2006. diplomatija nizala sve same uspjehe. Opozicija ga pak optužuje za monopol u donošenju odluka. Spočitavaju mu kako je odgovoran za dovođenje sumnjivih ruskih investitora koji su uništili crnogorsku privredu. Osim toga, kažu, Roćen je krivi što pregovori s Evropskom unijom nisu ranije počeli. Detalje ima Predrag Tomović.
Siguran sam da to više nije vijest to da se ja povlačim. Ali bi stvarno bila da vas sad obavijestim da povlačim ostavu. Ali nema te ekskluzive.
Tako se na radnom doručku sa predstavnicima medija našali odlazeći šef crnogorske diplomatije Milan Roćen. Ako je suditi po onome što je Roćen rekao novinarima na temu uspjesi crnogorske diplomatije u proteklih 6 godina, od referenduma do danas ostvareni su brojni uspjesi, dok neuspjeha, kako tvrdi, nije bilo. Ključni uspjesi su činjenica da je Crna Gora za 6 godina uspjela da otvori vrata za pregovore o članstvu u Evropskoj uniji, kao i da je blizu članstva u NATO. No uspjesima tu nije kraj. Crnu Goru je između ostalog priznalo 157 država, podmladila je diplomatsku mrežu, postala članica svih regionalnih inicijativa, nabraja odlazeći šef diplomatije.
Trebalo bi mnogo više vremena, a vi nemate toliko sigurno prostora u novinama, niti na vašim televizijama, koliko bih ja mogao sada uspjeha da nanižem za ovih 6 godina.
U opoziciji, međutim, ne dijele ružičast pogled ministra Milana Roćena na učinke crnogorske diplomatije u proteklih 6 godina. Branko Radulović iz Pokreta za promjene posebno se osvrnuo na tajming i zasluge za otvaranje pregovora sa Evropskom unijom.
Zašto mi nismo dobili te pregovore mnogo ranije? Zašto je onaj sporazum o stabilizaciji i pridruživanju bi onako nakaradan i anticrnogorski? Zašto gospodin Sanini na posljednjem našem zatvorenom sastanku je jasno i glasno rekao da to nije zasluga ove vlasti, nego je to zasluga prije svega cijele Crne Gore?
Osim što je otvorila pregovore sa Evropskom unijom i čeka zeleno svjetlo za ulazak u NATO, Crna Gora sa Roćenom kao ministrom vanjskih poslova postala je prepoznatljiva po tome što je sa svim susjedima u dobrim odnosima i nema otvorenih političkih pitanja ni sa jednom od zemalja bivše Jugoslavije.
Da od najvećih uspjeha smatram tokom svog mandata činjenicu da je Crna Gora priznala Kosovo, a da nije pokvarila odnose sa Srbijom. I zaista to smatram velikim uspjehom.
Ministar Roćen svojim velikim diplomatskim uspjehom smatra i rad u Rusiji, gdje je svojevremeno bio ambasador državne zajednice Srbije i Crna Gora. Evo kako komentariše tvrdnje da je on doveo ruskog oligarha Olega Deripasku u kombinat aluminijuma Podgorica, koji se trenutno nalazi u teškoj situaciji i zbog kojeg će crnogorski građani stranim bankama morati godinama da plaćaju milione za garancije koje je dala vlada Crne Gore.
Ja sam govorio da sam bio u Vašingtonu, ovdje bi bili američki investitori, a ne ruski. Moje učešće u svemu tome jeste povezivanje ruskog partnera ovdje sa ljudima relevantnim koji su donosili odluke oko toga. I ništa više od toga. Ne znam šta u tome može biti loše i sporno. U to vrijeme to je bio proizvođač broj 1 aluminijuma u svijetu.
Upravo mu dovođenje Rusa u Crnu Goru najviše zamjeraju u opoziciji, Branko Radulović.
Tako da taj negativni ruski kapital i taj uticaj je proizveo da su devastirani mnogi prostori, bilo da su u pitanju atraktivne destinacije, privredni subjekti, i da ćemo kroz tu devastaciju, kroz ekološku također devastaciju i kroz velike dugove morati to da plaćamo u dugom periodu.
Novom šefu crnogorske diplomatije neće biti ni malo lako, pogotovo u pregovorima sa Evropskom unijom i ispunjavanju svih onih zahtjeva na kojima je Crna Gora ili počela ili još nije da radi, a tiču se ključnih oblasti vladavine prava i borbe protiv korupcije. Kako u opoziciji gledaju na to, šta će biti glavni izazovi novom ministru vanjskih poslova i evropskih integracija? Ponovo Branko Radulović.
Da ta politika bude u interesu Crne Gore, ali na principima onim što znači savremena vanjska politika. Ne samo kada je u pitanju bezbjednost, ne samo kada je u pitanju politika, nego i ekonomska promocija. Mnogo čega treba da uradi novi ministar za suprotno od dosadašnjem ministru vanjskih poslova da bi to bilo u interesu Crne Gore.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti što je kao učesnik Marša mira prema Srebrenici kazao Aid, kojem je 1995. godine bilo 2 mjeseca.
Pa nismo ništa rekli, ali hoću sam da prođem, da vidim kako je bilo. Znam da neće nikad biti kako je tad bilo, ali moram jednom da prođem to.
O čuvenom vikend rukovanju Tadića i Tačija za naš program govore dopisnik Radio Televizije Kosova iz Beograda Fahri Musliju i zastupnica u Skupštini Kosova Radmila Trajković.
To je bilo kiseli susret, tako da nazvam, režirano najvjerovatnije od sekretara za spoljne poslove Sjedinjenih Američkih Država, gospodina Gordona.
Ja zaista ne razumem poruku predsjednika Demokratske stranke, gospodina Tadića.
Mobilni operateri u Crnoj Gori otklonili nepravilnosti kod naplate poreza, ali građani i dalje nezadovoljni povećanim nametima.
Mi ne možemo biti sigurni i apsolutno nemamo povjerenja da će taj novac biti iskorišćen za opravdane budžetske potrebe i apsolutno ne možemo biti sigurni da taj novac neće biti iskorišćen na neki nedozvoljeni način, recimo za kupovinu birača na predstojećim izborima.
Franjevački samostan na Humcu u Hercegovini krije veliko i staro blago.
Tako mi imamo jednu ogrlicu koja je procijenjena na 14.000 godina starosti prije Krista. Jedan umjetnički predmet koji govori o duhovnosti, da je čovjek razvijao umjetnost.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta. Slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I ove godine uoči godišnjice genocida u Srebrenici organiziran je Marš mira. Oko 8.000 učesnika krenulo je juče ujutro i nakon što su prespavali u Liplju kod Zvornika, danas su prošli najtežu etapu. Iako su, javlja naša Maja Nikolić, liječnici nekoliko puta morali intervenirati, to nije obeshrabrilo nikoga od sudionika marša prema ovom tragičnom gradiću.
U srpnju 1995. godine šume su bile jedini dom brojnim Srebreničanima koji su bježali od zločinaca. Najviše je bilo majki s djecom, a među njima i Zumra Pašalić. Njezin sada 17-godišnji sin Aid imao je tada tek 2 mjeseca.
Meni je ovog rada žao da ne mogu pisati najgore, jer sam bila sučesnik 95. tu. Dijete rodila tu, borila se da preživim sa djetom, nisam razmišljala da li će mi muž prijeći, da li će mi otac, da li će mi familija prijeći. Dok nisam prešla ja i vidjela da sam živa ja i dijete, onda sam, kasnije su posljedice dolazile. Slučajnost je bila da mi muž preživio, ali nije otac, ni Amić, trojica Amića, nisu preko 30 možda familija.
Aid, koji je te 95. godine u maminom naručju bježao prvi put, došao je na Marš mira iz Nizozemske. Tek sada želi da mu njegova majka ispriča cijelu priču o Srebrenici. Jednim dijelom taj trnoviti put želi doživjeti.
Pa nismo ništa rekli, ali hoću sam da prođem, da vidim kako je bilo. Znam da neće nikad biti kako je tad bilo, ali moram jednom da prođem to. A mislim da mora, ja sam još mlad i moće to. Hoću buduće dolaziti iz Srebrenica, za mene znači sve, ja sam odatle rodom i valja da tu dolazim i da budem za 11.
Na marš mira krenuo je i Miralem Hođić, invalid bez noge. Nogu je izgubio u ratu.
Dirilo me u nogu, teško. U srcu sam onaj spreman da idem.
Ovaj marš mira prije 17 godina bio je staza smrti. Srebreničane su pratile brutalne likvidacije. Oni koji su preživjeli danas svjedoče da su bježali i sretali braću, sestre i majke s djecom kako leže mrtvi. Nisu se smjeli zaustaviti. Nerka Delkić kaže da su Srebrenica i strahote tog srpnja ipak zaboravljeni.
Prošle su dugo godina i kad se priča o tome svi kažu svakome je normalno žao. Ali imam utisak, ja sam sad ostavila svoju familiju u Makarskoj namoru gdje im je dođu na godišnji, provode se i sunčaju se, kupaju se, a meni kažu dej bolan ostan tu, kućeš me. Ali moja je želja velika i ja hoću i idem. Imam utisak da narod nekako kroz sve ove godine to kao da zaboravlja. Pa znate, u jednom danu nestati hiljade iz jednog samo mjesta, pa zar mogu ja sjediti tamo, a ja sam svoj godišnji odmjer namjestila da dođem u sebe.
Na maršu mira je i Izudin Alić, dječak iz Srebrenice kojeg je Ratko Mladić pomilovao po glavi i dao mu čokoladu. Izudin će se uskoro u Hagu susresti s Mladićem.
Pošto sam ja zadnji taj svjedok, pošto trebam prvo mu zeca vratiti čokoladu i onda svjedočenje. Ali to je, kad će biti to, Bog da ne zna. Samo ću mu reći, ne smije vam niko ništa pravac potočara. Jer izgubio sam svu familiju, onda teško. Patnja, tuga, jad i čemir. Ko nije preživio, te ne znam šta je. Ni logor, ni pakao, ni smrt, ništa živo.
Mnogo je onih koji smo sreli, a kojima je ova staza uzela nekog najmilijeg. Oni nemaju snage govoriti o užasima ove staze. Fatima Daudbašić.
Niko nikog nije moglo ponijeti na leđima. I dijelom puta su nosili rođaci, braća, jedan drugog i to, ali puno slučajeva je bilo da je brat brata morao ostaviti. Jer da bi došao iko živ od porodice.
Slobodnim šumama i nekadašnjim stazama smrti danas prolaze ljudi iz cijelog svijeta. Za Radio Slobodna Evropa sa Marša Mira, Maja Nikolić.
Pravni zastupnici porodica gardista ubijenih u kasarni na Topčideru 2004. godine podnijeli su zahtjev za dopunu istrage. Prije svega zato što su roditeljima dvojice stradalih mladića stigla pisma u kojima se navodi da su njihova djeca ubijena zbog Ratka Mladića koji je, kako se tvrdi u to vrijeme, skrivan u kasarni u Beogradu. Detalje ima Ognjen Zorić.
Na adrese porodica Dragana Jakovljevića i Dražena Milovanovića, gardista ubijenih u oktobru 2004. u jednom od, kako se tvrdilo, najbezbednijih vojnih objekata u Srbiji, Karaš, u kasarni gardijske brigade na Topčideru, stigla su pisma potpisana sa bivše obezbeđenje haškog optuženika. U anonimnim pismima identičnog sadržaja stoji da je za smrt njihove dece odgovoran haški optuženik Ratko Mladić, koji je u to vrijeme, kako se tvrdi, bio skrivan upravo u objektu Karaš. Prema rečima advokata Predraga Savića, jednog od pravnih zastupnika porodica, pisma su otkucana na pisaćoj mašini koja je najčešće bila u upotrebi u vojnim institucijama, a osoba ili osobe koje su ga sačinile koristile su vojnu terminologiju.
Mi smo, s obzirom da su pisma dobijena, anonimno tražili od tužilaštva da utvrdi da li ima otisaka, da li ima DNK tragova, prvo identitet ljudi koji su ih poslali, pa potom i da ispraži okolnosti iz tih pisama. U tim pisama se okrivljuje obezbeđenje Ratka Mladića. Mi ne znamo koliko su podaci u tim pismima vjerodostojni, to treba da utvrde nadležni državni organi i da li su ta pisma poslata s namjerom da se skrajne istraga ili s nekim drugim motivom. Pisana su na mašini za kucanje, koje su često bile upotrebe vojci, sa puno upotrebe vojnih termina i terminologije koja je bliska vojnim licima. I ono što upada u oči, to je da se u pismu mešaju dijalekti na kojima je pisano. Pisano je malo ekavico, malo ikavski i na kraju i ekavski.
Agonija porodice Jakovljević i Milovanović, čija su deca pronađena kako s prostrelnim ranama od vatrenog oružja mrtva leže u ograđenom prostoru vojnog objekta Karaš, traje već gotovo 8 godina, a brojne nagađanja koja su pratila ovaj slučaj dodatno su iscrpela roditelje ubijenih vojnika. Janko Jakovljević, otac ubijenog Dragana, nada se da će istraga o pismu koje su predali nadležnima pomoći da se istina konačno otkrije.
Porodica Jakovljević i Milovanović su ubeđeni od 5. oktobra 2004. kada se tragedija desila da su deca po dodatnim informacijama i ratnim saslušanjima svedoka ubijena jer su videla kašte optuženike i vjerojatno je to njihovo obezbeđenje od Zadra. Očekujemo, evo 8 godina je, to je stvarno sramotno. Da toliko vremena tužilaštvo sad nešto odugovlači, ne znam šta se dešava. Nadamo se da će u ovoj godini to biti razrešeno i otkriveno.
Do sada je u nedostatku istine o tome ko je i zbog čega ubio 21-godišnje Dragana Jakovljevića i Dražena Milovanovića, javnost iskrojila barem 10 različitih verzija. Podsjetimo da je na samom početku istrage, samo 3 dana nakon tragedije, kapetan Vuk Tufekđić, tada istražni sudija Vojnog suda u Beogradu, saopštio da su se mladići ubijali međusobno. Nezavisna komisija ovu tvrdnju je oborila i utvrdila da je vojnike ubila treća osoba ili osobe, što je potvrđeno i u izveštaju forenzičara Ljubiše Dragovića i balističara FBI Steva Kaspera. Slučaj su tokom ovih 8 godina obeležile i traljave istrage, ali i opstrukcije, okazuje advokat Predrag Savić. Zato su se prošle godine obratili i Ustavnom sudu, ali se na ishod te žalbe i dalje čeka.
Prema dinamici kojom postupa Ustavni sud, mi očekujemo da bi do kraja ove godine mogli da dobijemo odgovore povodom naših ustavnih žalbi. Mi smatramo da je zaista prekršeno pravo na pravično suđenje u razumnom roku i da je u naročito vreme režima Vojislava Koštunice bilo namjernog skretanja istrage u pogrešnom pravcu, tako da se organi tada gonjenja i sudski organi nisu ponašali kao nezavisni i nepristrasni, naprotiv bili su vrlo zlonamerni u ovom predmetu mnogi državni organi koji su pokušavali da sklone dokaze da su vojnici ubijeni.
Uz odgovor Ustavnog suda čeka se i na izjavu Ratka Mladića o dešavanjima u kasarni na Topčideru koja je tražena od tribunala u Hagu. Dodajmo da su prethodnih dana pojedini mediji objavili da je istraga o slučaju Topčider okončana. Advokat Savić nam je međutim rekao da ih niko nije obavestio o tome.
Jedan deo istražnih radnji jeste pojedini završen, ali ovdje će se raditi i dalje na otkrivanju počinilaca. Sasvim sigurno, to što bakar je takva bila volja nadležnih državnih organa koji sprovode istragu i tužilaštva.
Tokom proteklih 8 godina različiti državni zvaničnici više puta su uveravali javnost da će slučaj topčiderskih gardista dobiti epilog, ali i tvrdili da ne postoje dokazi koji bi potvrdili povezanost između skrivanja Ratka Mladića u vojnim objektima sa smrću dvojice vojnika. Za to vrijeme srpska javnost u kojoj je ovaj slučaj snažno odjeknuo apeluje da se ukloni misterija koja ga prati. Kako njihova smrt ne bi ostala nerazjašnjena, oformljen je projekat Stop zaboravu, afera Topčider. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Javnost u regionu, a najviše naravno u Srbiji i na Kosovu, bila je nemalo iznenađena kada su tokom vikenda u Dubrovniku na Croatia Summitu ugledali Borisa Tadića. Iako nije bilo nikoga od predstavnika aktualne vlasti iz Beograda, koji i dalje neće tamo gdje su kosovski zvaničnici, bivši je predsjednik Srbije stigao i još se rukovao s premijerom Kosova, Hašimom Tačijem. Priču u cjelini ima Branka Mihajlović.
Samo nekoliko sekundi je trajalo rukovanje predsjednika Demokratske stranke Borisa Tadića i premijera Kosova Hašima Tačija, a reakcije se ne stišavaju već danima, kao i nagađanja koje su reči razmenili. Da li je Tači zaista rekao Tadiću da je kasno za razgovor? Jedan stisak ruke nazvan je istorijskim, pristojnim brukom i smevanjem državne politike, nagoveštajem zaokreta. Fahri Musliu, dopisnik radiotelevizije Kosova iz Beograda, nazvao je ovaj susret kiselim.
Niti ima istorijski značaj, niti je napravio veliku štetu. Žao mi je što to rukovanje nije trajalo duže, što bivši predsjednik Tadić i premijer Tači nisu mogli da razgovaraju. To rukovanje jeste simbolično na neki način i dobar znak da može se kako se hoće, može se i susresti, razgovarati, bez obzira na to što se jedna i druga strana ima različite poglede, pogotovo oko Kosova. Pošto to rukovanje nije bilo spontano rukovanje, nego to je režirano od podsekretara za spoljne poslove Sjedinjenih Američkih Država, gospodina Gordona, to je bilo kiseli susret, tako da nazvam. Ja ne mislim da to može biti kao neka uvrtira tog nekog budućeg susreta.
Srbi sa severa Kosova su odmah osudili rukovanje sa kosovskim premijerom, makar i bivšeg predsjednika Srbije, dok Radmila Trajković, poslanica u Skupštini Kosova, na naše pitanje da li smatra ovo rukovanje istorijskim, kaže:
to zaista nema veze sa istorijom. Mislim da je kasno za istoriju, da je bilo ranije, to bi bilo onako značajnije, ali sada ja zaista ne razumem poruku predsjednika Demokratske stranke gospodina Tadića. Ja je ne razumem. U ovom trenutku sa ove pozicije gdje je gubitnik što se tiče srpske političke scene, nekako kao da je se osjećao bespomoćnim, pa je hteo neku podršku za budućnost. Nekako kao da je želeo da se ponudi, da ga prihvati međunarodna zajednica, da je on opet taj koji će rešavati, a sve to imao vremena mnogo ranije da uradi.
Istoričara Nikolu Samardžića ostavila je slika iz Dubrovnika ravnodušnim. Smatra da to ne zaslužuje takvu medijsku pompu.
Ne vidim neku naročitu histeriju zbog tog događaja, ni pozitivno, niti negativno. Više se mediji trude da od toga svega naprave događaj.
Slavica Đukić-Dejanović, funkcionerka SPS-a koja je viđena za ministarsko mesto u novoj vladi Srbije, kaže da nakon ovog rukovanja može da usledi sljedeći čin, susret sa predsjednicom Kosova, koji je već nagovestio novi predsjednik Srbije, ali da za to mora da dobije zeleno svetlo od nove vlade.
Rukovanje u principu je nagoveštaj moguće dalje politike dijaloga, koja je jedina i moguća. S tim da, koliko sam čula, Tači je kazao da je kasno došlo do tog rukovanja.
Novi predsjednik Srbije najavio mogućnost susreta sa predsjednicom Kosova. Da li ovo rukovanje može da olakša taj susret?
Da bi gospodin Tomislav Nikolić mogao da ide u realizaciju takve vrste poduhvata, treba da dobije zadatak od vlade Republike Srbije, koja je jedino ovlašćena da vodi i tu vrstu politike vezane za Kosovo i Metohiju.
Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za Srbiju, smatra da čin rukovanja jednog kosovskog zvaničnika i jedne visoke političke ličnosti iz Srbije, bez obzira što u ovom trenutku nema ni jednu zvaničnu funkciju, ima dublji značaj.
Ja bih rekla da to sve zajedno ukazuje na to da su napori Evropske unije posljednjih mjeseci zapravo sada došli do jedne tačke gdje je Beogradu postalo jasno da tu mora da napravi suštinski pomak. I svi ovi izaslanici američke vlade kao Šturiker i Gordon, oni svi dolaze sa istom porukom. A to je da Srbija mora priznati realnost na Kosovu.
I Nikola Samardžić se nada da ovaj kratki susret, ma kako kiseo bio, označava da je srpska strana najzad na putu da prihvati realnost.
Ja jedino mogu se nadam da se i Nikolić i Tadićev politički prostor dovoljno suzio i da će ih ovo rukovanje usmjeravati ka promjenama i odnosima u regionu, pa i promjenama koje su nužne ne samo u srpskoj nego i u kosovskoj politici.
Oni koji duže pamte, možda se povodom ovog rukovanja od nekoliko sekundi, sećaju jednog gesta s početka 90. godina, kada je tadašnji koloritni premijer Milan Panić otišao u Prištinu i nije se samo rukovao sa tadašnjim predsjednikom Rugovom, već ga zagrlio i seo zajedno sa njim za konferencijski sto. Možete li zamisliti predsjednicu Jahtjagu u zagrljaju premijera Dačića ili predsjednika Nikolića? Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
U toku su dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Do kraja naše emisije, među ostalim, možete čuti zašto su Crnogorci još uvijek nezadovoljni porezima na mobilne telefone, te kakvo blago skriva Franjevački samostan na Humcu kod Ljubuškog. Iako su mobilni operateri u Crnoj Gori otklonili nepravilnosti u naplati poreza na SIM kartice, građani su i dalje nezadovoljni. Primjena novih taksi na strujomjere i kablovsku televiziju počela je prije dva dana, a Ustavni sud se još nije izjasnio o inicijativi Građanskog fronta koji osporava ustavnost zakona kojim su građanima uvedeni novi nameti. Istog udruženja, čiju okosnicu čini Mans, najavljuju nastavak pritisaka na Ustavni sud. Izvještava Esad Krcić.
Ustavni sud ne stavlja inicijativu Građanskog fronta na dnevni red jer čeka mišljenje vlade i skupštine, rekao je advokat Dalibor Kavarić, pravni zastupnik ovog udruženja koje je pred Ustavnim sudom pokrenulo inicijativu kojem želi da obori zakon koji je financijski iznurenim građanima Crne Gore uveo takse od po 1 eura mjesečno za svako električno brojilo, aktivan mobilni telefon i receiver za kablovsku televiziju. Kavarić, koji je objasnio da je zakon formalno neustavan između ostalog i zato što se operatorima, odnosno privrednim subjektima, prepuštaju javna ovlaštenja obračuna i naplate poreza, naveo stvarne razloge za pokretanje inicijative pred Ustavnim sudom.
Stvarni razlozi su da se građani Crne Gore masovno oporezuju bez obzira na uzrast, pol i sve druge karakteristike i da se na taj način popuni budžetski deficit. Mi ne možemo biti sigurni i apsolutno nemamo povjerenja da će taj novac biti iskorišten za opravdane budžetske potrebe i apsolutno ne možemo biti sigurni da taj novac neće biti iskorišten na neki nedozvoljeni način, recimo za kupovinu birača na predstojećim izborima.
Građanski front, čiju okosnicu čini nevladina organizacija MANS, najavljuje nastavak pritisaka na Ustavni sud, a predstavnik ove NVO Vuk Maraš upućuje apel građanima.
Pozivamo građane da danas, sutra, svakog dana, dok ovi ljudi ne odluče, dolaze sa svojim računima u toku radnog vremena Ustavnog suda da ih pitaju kad će da spriječe pljačku građana.
Podsjetimo, u namjeri da zakrpi naglo rastuću budžetsku rupu, vlada je predložila, skupština usvojila takse čija je primjena počela 7. jula, a po kojima građani Crne Gore moraju da plaćaju po 1 euro na svaki strujomer, mobilni telefon i kablovsku televiziju. Dio političke i ukupne javnosti je žestoko negodovao zbog novih nameta, prije svega jer su, imajući u vidu uporno odbijanje vlasti da adekvatno oporezuje imućnije i pojedince, nove takse shvaćene kao novi atak na najsiromašnije. Umjesto da nove takse na najmanje račune budu manje ili nulte, a da rastom računa raste i visina takse, vlada je uvela dažbine prema kojima socijalni slučaj koji preko mobilnog ostvari pozive za 1 euro plaća isti iznos kao i bogati pojedinac sa računima od nekoliko desetina eura. Građanski front je u međuvremenu pokrenuo inicijativu za ocjenu ustavnosti zakona kojim se uvode takse i za koje imenom i prezimenom stalo 30.000 građana i pojedini poslanici. Na zahtjev da Ustavni sud postupa po hitnom postupku, iz ove institucije je odgovoreno uopšteno da se predmeti razmatruju prema redoslijedu prijema, osim u prioritetnim slučajevima koje određuje opet sam Ustavni sud. U Centru za zaštitu potrošača kažu da nove takse predstavljaju pokušaj da se iz najšire populacije izvuče i zadnja kap krvi. Zašto se ponašate isključivo kao poreski inkasant i bez potrebe izvlačite novac iz džepova građana, glasi pitanje koje je na vladinu adresu uputio predstavnik Centra za zaštitu potrošača i stručnjak za telekomunikacije Predrag Boljević, koji tvrdi da vladu ništa ne sprječava da sa domaćeg telekomunikacionog tržišta ubira prihod koji ne bi opterećivao građane.
U Crnoj Gori, u državnom vlasništvu, se nalazi najveći i najjači prenosni sistem do svake opštine u Crnoj Gori. U vlasništvu države nalazi 120 visokih kota, potpuno infrastrukturno opremljeni. Znači, kompletna jedna infrastruktura za implementaciju novog mobilnog operatora i internet operatora na tržištu rada. Nalazi se nebrojano kvalitetnog kadra koji je u ovoj recesiji otpušten iz postojeća tri operatora. Svi uslovi postoje, potreban je samo jedan, i to neznatan robni kredit, i to ne zaduženje po osnovu trošenja, već stvaranja novih dobara. Zašto država neće da iskoristi te potencijale i postojice na tržištu kao što su i država Srbija, koja ima svog operatora i u Srbiji i u Crnoj Gori, kao Njemačka, koja kontroliše Deutsche Telekom, kao Norveška, koja kontroliše Telenor, vlade svih tih država, pune budžeti država sa tržišta telekomunikacije u Crnoj Gori, jedino crnogorska vlada bježi od crnogorskog tržišta telekomunikacije kao đavo od krsta.
Četvoročlana porodica sa 4 mobilna strujomjerom i kablovskim resiverom će, ako zakon ne padne, godišnje izdvajati preko 70 eura na ime ovih taksi, pa iako euro mjesečno može zvučati bezazleno, na godišnjem nivou ovaj izdatak može biti veći i od godišnjeg poreza na stan. Građani Podgorice, koji su ovih dana obavješteni da ih od narednog mjeseca čeka i nova viša cijena struje, otvoreno iskazuju nezadovoljstvo zbog vladinih neprestanih ataka na njihov već ruiniran životni standard.
Sa očekujem da će mi naplatiti taksu za ovaj vazduh i za ulicu što šetam, tako da još jedna harač.
Prosječna porodica treba od 7 do 10 eura da daje mjesečno, što znači da je 120 eura godišnje. Zbog čega i kome užas.
Ja bi ove mobilne svi koji imamo, mi sirotinja, da vratimo Milu Đukanovići da se slika sa ovijama telefonima euro po euro. Mi nemamo hleba da jedemo, a nek da dajemo euro po euro.
Za za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slobodna Evropa.org.
Pranjevački samostan na Humcu kod Ljubuškog jedan je od najvrijednijih kulturnih spomenika Hercegovine. Između ostalog, tu je najstariji muzej, novo uređena samostanska knjižnica sa preko 30.000 naslova, te galerija sa 400 umjetničkih tijela. U ovoj kulturnoj baštini ne zna se mnogo, a samostan i njegovo pokretno blago još uvijek nisu uvršteni u popis nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine. Priredio Ivan Katavić.
Franjevci na području Ljubuške krajine dolaze još u vrijeme Kotromanića, kada grade svoj prvi samostan još u 15. stoljeću. Današnji samostan izgrađen je 1867. godine na temeljima rimske arhitekture. U ovom samostanu nalazi se najstariji muzej u Bosni i Hercegovini, za kojeg se tvrdi da je stariji i od Zemaljskog muzeja u Sarajevu. U muzeju je izložena bogata arheološka zbirka raznih predmeta koji sežu još iz starije kamenog doba. Fra Milan Jukić, knjižničar, kustos muzeja i galerije samostana.
To je jedna zanimljiva izložba arheološka koja govori o povijesti na malo u jednom prostoru kroz 16.000 godina. Počevši iz vremena starije kamenog doba, paleolitik, dakle vrijeme kad su ljudi koristili prirodna skloništa za sklanjanje, za živjeti, predmeti koje su proizvodili, dakle uglavnom su to bile alatke i pribori i ukrasni umjetnički predmeti kao što su ogrlice i nakit drugi. Tako mi imamo jednu ogrlicu koja je procijenjena na 14.000 godina starosti prije Krista. Jedan umjetnički predmet koji govori o duhovnosti, da je čovjek, dakle, razvijao umjetnost, koristio svoju vještinu i uma i ruku.
U muzeju se nalazi i glasovita humačka ploča iz 11. stoljeća, koja je najstariji srednjovjekovni pisani natpis u Bosni i Hercegovini.
Humačka ploča je, dakle, prozvana po Humcu. Ovo mjesto se zove Humac i spomenik se zove po mjestu, je li, gdje se pronašao taj spomenik ili gdje se nalazi. To je oltarna ploča na kojoj je natpis napisan na gornjem dijelu ploče u smjeru kazaljke na satu i ima tri kruga. Na početku stoji križ, onda stoji natpis, jeli, u ime Oca i Sina i Svetoga Duha.
Kroz ovu dugogodišnju povijest na Humcu Franjevci su sačuvali i velik broj knjiga koje su danas izložene u novo uređenoj knjižnici. U knjižnici se nalaze i dobro očuvane stare knjige iz razdoblja od 16. do 19. stoljeća. Među njima je i Homerova Odiseja, tiskana davne 1537. godine.
Tako imamo ovdje knjižnicu na Humcu koja je bogata toliko knjigama da među njima imate i unikata i rariteta. Tako imamo ovdje u knjižnici najvrijedniju knjigu, to je prvi prijevod Homera na latinski jezik iz 1537. godine. Dakle, to je prvi prijevod s grčkoga na latinski i ta knjiga je unikat sačuvana, jer upravo što je bila vlasništvo jednoga od naših Franjevaca koji je to znao ljubomorno čuvati, i evo danas imamo tako lijep jedan spomenik.
Franjevci se posebno ponose samostanskom galerijom koja sadrži oko 400 umjetničkih djela najpoznatijih autora iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Tu se nalaze skulpture, slike, crteži, grafike sa motivom majke. Riječ je o izložbi koju je osmislio fra Ljudevit Rupčić na osnovu vlastite knjige istoimenog naziva Majka.
To su uglavnom umjetnici iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske, ima i drugih. Jedan okvir vremenski od 100 godina umjetnika, počevši od Rendića, Meštrovića, velikih majstora, pa do danas, jeli, živućih koji tek završavaju i počinju stvarati. Ima tu i slobodnih umjetnika, dakle naive, umjetnici koji imaju dar, pa koriste, jeli, iskorištavaju tu svoju nadarenost, stvarajući zanimljivu umjetnost, i ima čak jedan mali kutak takve umjetnosti iz Afrike.
Važno je spomenuti i staru crkvu koja je najstarija samostanska crkva u Bosni i Hercegovini. Glavni oltar crkve jeste barokni i djela je majstora Klaudija Kauca iz 1725. godine. Samostan je i važno duhovno središte ovog kraja, a u njemu je sjedište novicijata franjevačkih novaka, to jest godina kušnje za polaznike ovog reda. Ovo mjesto u Hercegovini tijekom godine posjeti i velik broj turista iz cijeloga svijeta.
Imamo dosta ekskurzija đačkih, škole iz Bosne i Hercegovine dolaze posjetiti muzej i samostan, a dolaze nam i grupe hodočasnika koji dođu u Međugorje, jer oni između sebe pronesu jedan glas, pošto je kod nas svetište Svetoga Ante, oni imaju želju posjetiti samostan i pomoliti se u našoj staroj crkvi.
Iako ovaj samostan posjeduje neprocjenjivo blago kulturno-povijesne baštine Hercegovine, još uvijek nije uvršten na popis nacionalnih i zaštićenih spomenika Bosne i Hercegovine. Za njegovu restauraciju i obnovu uglavnom su zaslužni Franjevci, koji su to radili u najvećoj mjeri od vlastitih financijskih sredstava. Za Radio Slobodna Evropa iz Ljubuškog, Ivan Katavić.
To je, poštovani slušalci, bilo sve za danas iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.